kommer jeg til at lukke.
Gud, hvor var det ringe. Ej, hvor er det dårligt.
Kan man ikke også se positivt på det?
Hvad er positivt ved det?
Jamen, nu skal du ikke sidde og se fodbold hele tiden. Nu kan du flette din julehjerte. Det er også 1. december, Jakob.
Nå ja, det er selvfølgelig rigtigt. Jo, på den måde, det gør det også nemmere at boykotte det.
Det er rigtigt.
Ja, vi er ude af VM. Danmark spillede som en pose nødder mod Australien, og gjorde slet ikke det, vi synes, vi havde krav på at kunne vinde den kamp. Vi er ude. Det skal vi selvfølgelig se lidt nærmere på her til morgen. Hvordan kunne det gå så galt?
Det gør vi allerede om 10 minutter.
Ja.
Der får vi Gisle Thorsen igennem, som er fodboldjournalist på fodboldmediet Mediano. Og han skal prøve at gøre os klogere på, hvorfor det gik så galt, så Jakob nu her sidder og sukker fra morgenstunden. Altså 3 kampe, 1 sølvmål, 1 sølvpoint.
En historisk dårlig VM-slutrunde for Danmark. Vi skal også se nærmere på andre ting, noget der ikke handler om fodbold. Eksempelvis udkommer listen over parallelsamfund, den der tidligere var kendt som ghetto-listen, i dag. Og den liste bliver imødeset med både spænding og nervositet ude i de danske kommuner. I Vejle Kommune har man 3 områder, som er defineret som forebyggelsesområder. Det er en form for light udgave af de områder, som så er på ghetto-listen eller parallelsamfundslisten. Og vi taler med folk fra Vejle Kommune om, hvordan det, der bliver arbejdet med at ændre beboersammensætningen, så man ikke havner på den her parallelsamfundsliste. Og så taler vi også med en beboer i området om, hvordan det er at bo i sådan et forebyggelsesområde. Det hedder Finlandsparken, og det sker lige om lidt her i Radio 4 morgen.
Og så er det blevet koldt, ikke bare sådan udenfor, men også på landets skoler. Alle offentlige bygninger er nemlig blevet pålagt at skrue temperaturen ned til 19 grader. Men nogle steder, så er det faktisk rigtig, rigtig svært at ramme de her 19 grader, og så bliver det endnu koldere på en skole i Rødovre, der oplever lærere og elever, at temperaturen i flere lokaler helt ned på 15 grader, så sidder de altså der i jakker og trøjer og huer og bliver undervist, og det går blandt andet ud over koncentrationen. Vi taler med en lærer og en elev fra Tinderhøjskolen i Rødovre, hvor de sidder og fryser. Det er cirka klokken 6:15.
Hvis du har input til det, vi beskæftiger os med, så er du meget velkommen på 1424. Også hvis du bare har brug for at lufte din skuffelse over Danmarks VM, så er vi også her og klar til at tage imod din med en grædende skulder. Godt, klokken er 6:08. Det er Michael Robach og Jakob Grosen, der er på plads i det her studie. Godmorgen.
Godmorgen.
Det er senere i dag, at regeringens parallelsamfundsliste, altså tidligere kendt som ghetto-listen, bliver offentliggjort, som sagt. For staten er listen et brugbart værktøj til at fokusere på socialt belastede områder. For kommunerne er det en liste, man frygter at skulle være en del af. Og som en del af listen sidste år kom der så et nyt tiltag. Det er en liste over forebyggelsesområder, altså en form for lettere udgave af det, der før var afgørende for at komme på ghetto-listen. I Vejle Kommune er 3 områder en del af den her liste med forebyggelsesområder. Det gælder områderne Finlandsparken, Vestbyen og Lodsby. Jakob Wiese er leder af den boligsociale helhedsplan i Vejle Kommune. Godmorgen.
Godmorgen.
Er du nervøs for at finde nogle af Vejles områder på den her liste, der udkommer senere i dag?
Nej, jeg er ikke. Jeg er ikke bekymret. Jeg er til gengæld helt sikker på, at vi stadigvæk har områder på listen. Men det er et vilkår, vi arbejder under, og vi kigger jo fremad. Så nej, jeg frygter det ikke.
Hvorfor er det egentlig træls at komme på den liste?
Jamen, man kan sige, at listen den sætter jo en finger på nogle udfordringer, man har i et i et område. Og man kan sige, at vi i Vejle, da parallelsamfundsparken den blev vedtaget, der fik vi Finlandsparken, som du lige nævnte, kategoriseret som en hård ghetto. Og dermed skulle der også iværksættes en udviklingsplan for Finlandsparken. Og man kan sige, at det er jo den kategorisering, der rammer hårdest og har de største komplikationer med sig. Sidenhen er Finlandsparken ved en stærk indsats på beskæftigelsesområdet kommet af med det her stempel som en hård ghetto. Nu bruger man heldigvis ikke ghettobegrebet mere, men udviklingsplanen, som blev godkendt, den gælder stadigvæk, og den kører frem til 2030. Så det stykke arbejde har vi stadigvæk for os.
Når du siger, at man heldigvis ikke kalder det ghetto-listen længere, nu bliver den kaldt parallelsamfundslisten. Hvorfor er det så heldigvis, at man ikke siger ghetto længere?
Ja, først og fremmest, så i min optik, i min verden, der er ghetto-begrebet i sig selv stigmatiserende. Så på den måde er det rart, at man politisk har besluttet, at man ikke vil bruge det mere.
Men det er jo heller ikke så rart at bo i et parallelsamfund.
Nej, det kan du være fuldstændig ret i. Det kan du have helt ret i. Nu taler vi mere om rent begrebsmæssigt, hvordan de stigmatiserer. Der er der historisk set noget grimt over ghetto. Men du har ret i, at et parallelsamfund, det er selvfølgelig heller ikke optimalt. Men det er også bare vigtigt at huske på, at de her tre områder, som du nævnte fra starten, er jo ikke områder, hvor alle beboere, der bor der, de lever i altså fuldstændig afsondret fra resten af samfundet og fra resten af Vejle by. Sådan er det heldigvis ikke.
De her tre områder i Vejle Kommune hedder altså Finlandsparken, Vestbyen og Lodets By, og det er dem, der er i spil. Når vi taler om den her liste om over forebyggelsesområder, som de altså kan havne på senere i dag. Mm. I har jo arbejdet særligt med beskæftigelsen i de her tre områder. Hvad er det konkret, I har gjort?
Ja, vi har arbejdet med en lang række forskellige tiltag. Og der har Jobcenter Vejle har jo dels deres kernedrift, og det, som vi så prøver at tilføje med vores samarbejde med Jobcentret, det er jo, at vi kommer ud og gør noget mere lokalt. Jeg kan nævne som et eksempel, at vi har lige her for omkring en god måneds tid siden, har vi haft en stor jobmesse i Finlandsparken, hvor vi har inviteret en masse lokale virksomheder ind til et stort arrangement, og så samtidig en masse lokale beboere, som står uden for arbejdsmarkedet, og prøve at lave nogle match mellem dem. Så vi simpelthen kommer ud og gør noget lokalt, at vi får lavet nogle prøvehandlinger og gør noget ekstra for at skubbe til de her tal.
Og så vidt jeg er orienteret, så var Finlandsparken tidligere defineret som en hård ghetto, men det er den ikke længere. Der peger du blandt andet på den her beskæftigelsesindsats.
Ja, det er helt konkret beskæftigelsesindsatsen, der har fået hård ghetto-stemplet pillet af Finlandsparken. Mm. Det er helt rigtigt.
Lidt fakta om sagen her. Et forebyggelsesområde er almene boligområder med mindst 1.000 beboere, som adskiller sig negativt fra det omgivende samfund på kriterier som beskæftigelse, indkomst og kriminalitet, og hvor andelen af ikke-vestlige indvandrere og efterkommere overstiger 30% i området. Forebyggelsesområderne er en del af parallelsamfundslisten, som bliver udgivet hvert år. Det er sket siden 2010. Det er Bolig- og Indrigsministeriet, der udgiver listen, og der kigger man blandt andet på beskæftigelse, etnicitet, kriminalitet og uddannelse i de her pågældende områder. Fra 2021, altså sidste år, er ordet ghetto ændret til parallelsamfund. Har I gjort det godt nok, hvis nu de her tre områder stadig bliver defineret som et forebyggelsesområde på parallelsamfundslisten?
Ja, det mener jeg egentlig ikke, at man kan stille op på den måde. Dels så er der jo nogle, som du også nævner, nogle konkrete tal, som ligger til grund for det. Og de tal, de kan jo godt ændre sig, uden at betegnelsen forebyggelsesområde forsvinder. Altså, vi ser, når vi kigger på vores egne lokale tal, så ser det for eksempel ud til, at andelen af beboere med ikke-vestlig baggrund i Finlandsparken fortsat falder, og at andelen af beboere, som står uden for arbejdsmarkedet, fortsat falder. Men ikke nok til, at den her betegnelse den forsvinder. Så vi kan sagtens se på en positiv udvikling i tallene, uden at den her betegnelse den forsvinder trods alt.
Det siger altså Jakob Wiese, som er leder af den boligsociale helhedsplan i Vejle Kommune. Nu skal vi lige tale med Knud Aage Thiem, og også beboer i netop Finlandsparken, og også næstformand i afdelingsbestyrelsen. Godmorgen.
Godmorgen.
Finlandsparken i Vejle har altså tidligere været på ministeriets liste over hårde ghettoområder. På listen fra sidste år er den så defineret som et forebyggelsesområde. Du har boet i Finlandsparken de sidste 30 år. Hvordan er din oplevelse af at bo der?
Min oplevelse er, at jeg bor i et skønt område, et område, der ikke er præget af de der ting på listen, kriminalitet og videre, og det er et trygt og sikkert område at bo i.
Så der er ingen problemer?
Ingen problemer, så vi har det virkelig hyggeligt sammen. Og jeg oplever slet ikke, at der er et parallelt samfund.
Hvilke fordomme bliver du mødt med, når du fortæller rundt omkring i Vejle, at du bor i Finlandsparken?
Så bliver jeg mødt af nogle fordomme, der hedder, at vi er dårlige, vi har kriminalitet, og det er utrygt at være. Og sådan fremdeles, og sådan oplever vi det som beboere, ikke?
Men der bliver jo opstillet en række kriterier, som afgør, om et område kan defineres som et forebyggelsesområde, og der kunne det se ud til, at Finlandsparken igen lever op til det. Er det ikke en meget god idé, at man bruger de her redskaber til at kunne ændre beboersammensætningen og skabe et endnu bedre område?
Jo, men så er det jo, det er jo fint med sådan en liste der, og det er fint med, at der er nogle tal. Men de tal kan vi ikke rigtig bruge til noget. Men fordi tager vi og kigger på beboersammensætningen, jamen så har vi en sammensætning, der består af nogle mennesker, der har boet her i 40 år. Du har anden og tredje generation. Du har tredje generation, der går i skole. Ikke? Og du har fjerde generation, der er på vej i børnehaverne. Og folk flytter ikke fra området, fordi det er rart at bo her. Og politikerne har ikke givet boligforeninger og redskaber til at sige, du må ikke bo her. Du må ikke komme ind. Du må ikke få en lejlighed. Fordi hvis du har arbejde, jamen, så skal man som lovgivning, uanset hvilken incitament du har, så skal du bare have lov til at have en lejlighed.
Frygter du, at Finlandsparken kommer til at havne på listen, når den kommer senere i dag?
Ja, helt klart.
Hvorfor?
Det er jeg sikker på, at vi gør, fordi at vi ligger på omkring 70% med incidenteten, ikke? Og den kan vi ikke få ned på 30, så vi kommer til at stå der i mange år.
Men er det et problem for dig, at Finlandsparken er på listen?
Nej, jeg har ikke nogen problem med det. Jeg har problem med, at omverdenen tror, at vi er et forfærdeligt sted at bo.
Knud Ågetimer, du skal også have tak for, at du er med her.
Det er bare i orden.
Altså beboere i Finlandsparken, som er et dejligt sted at bo for mange i hvert fald, også næstformand i afdelingsbestyrelsen i Finlandsparken. Også tak til dig, Jakob Wiese.
Selv tak.
Leder af den boligsociale helhedsplan i Vejle Kommune. Og det er altså senere i dag, at den her parallelsamfundsliste kommer fra Bolig- og Indenrigsministeriet.
Hver uge spiser en kendt dansker sit sidste måltid på Radio 4.
Frederik Silius efterlader sin hustru Anne, og sønnerne Dirk og Geo.
Ja.
Og sammen med vært Lærke Kløvedal skriver gæsten sin egen nekrolog.
Æret være hans minde.
Lyt til det sidste måltid hver søndag kl. 10.05, eller allerede nu i Radio 4's app.
Er jeg død nu egentlig, eller?
Du er død, når du går herfra.
Okay, godt nok.
Radio 4 taler med Danmark.
Og på den måde så blev klokken 18 minutter over 6. De fleste har nok hørt om UNESCO's lister over bevaringsværdig kultur og natur. UNESCO er den her organisation under FN. Du nikker?
Ja, vi kender
det godt.
Ja.
Det er godt. I Danmark der er Kronborg på listen og flere andre ting, for eksempel Stevns Klint og Jellingstenene. Men nu er der kommet noget helt nyt på listen. Det mest franske. Er det franske?
Eiffeltårnet er der vel. Baguette? Nej, er det rigtigt?
Det er rigtigt.
Altså, baguettet er kommet på UNESCO.
Har du snydt?
Nej.
Har du kigget mig over skolen?
Nej.
Ej, var det flot. Det er baguette.
Det er meget fransk.
Det er meget fransk, og herhjemme kalder vi det jo nok et flyt, tror jeg.
Ja.
Eller jeg ved ikke, om der er en forskel på
det. Det kalder man det nede i Superbosen i hvert fald.
Præcis. Nå, men baguettet er kommet på. Det blev i går besluttet af en række eksperter på UNESCO-samlingen i Marokko. Og jeg går ud fra, at du også gerne lige vil vide, hvad en baguette er. Altså sådan lidt mere.
Ja, tak.
Godt. Der er kun fire ingredienser i en baguette. Det er mel, det er gær, det er salt og det er vand. Og der bliver bagt cirka 16 millioner baguette hver eneste dag i Frankrig.
Men det er baguettet som koncept, der bliver optaget på den her liste?
Ja.
Okay. Jamen, det er jo en positiv liste at komme på, kan man sige.
Det tror jeg bestemt, det er. Og det er meget sjovt, fordi at der er en grund til, altså udover at det har sådan en eller anden betydning for fransk kultur, man ser jo en fransk mand med sådan en hat på sned og baguette under armen, ikke? Så er det også fordi, at de selvstændige bager lukker på striber og gjort det i årtier. Så det her, med at, ligesom at putte baguette på UNESCO's liste, det er simpelthen også i håb om at få reddet nogle af de franske bager, faktisk.
Altså få salget til at stige?
Ja.
Okay. Mm. Jamen, det er da en god historie for de franske bagerier.
Ja.
Og vel, jeg ved, om det får nogen betydning for salget af flyet herhjemme.
Næppe.
Det må vi følge.
Hvad tænker du, hvis vi skulle... Er det frikadellen? Jeg sad nemlig lige, da jeg læste den her historie i morges, der sad jeg og tænkte på, hvad er vores baguette? Er det frikadunsten?
Hmm.
Er det det, eller hvad?
Ja, det kan vi lægge ud til lytterne måske. Altså, hvad er Danmarks baguette?
Hvad er det danske støt? Er det danske i køkkenet? Vi spørger lytterne.
Det er nok frikadellen. Det er i hvert fald tit den, der er stridens kerne, når man taler om, hvad er dansk at spise. Jamen, skriv ind på 1424, hvis du har et bud på det. Og tillykke til de franske bager.
Hele den her morgen, den startede med, at Jakobs havde sukket. Fordi vi røg ud af VM i går. Og vi kommer altså ikke ud om det. Vi er ude. Det står klart efter nederlaget i går til Australien. Og det blev altså så en slutrunde med sølle 1 point og 1 mål efter 3 kampe. Og både eksperter og fans står i kø for at kalde det en fiasko. Og en af dem, det er Gisle Thorsen. Godmorgen.
Godmorgen.
Du er journalist på fodboldmediet Mediano. Lad os lige starte med her til morgen. Hvordan er humøret, Gisle?
Puha. Jamen, jeg synes ikke helt, jeg er kommet mig. Og jeg tror, der er mange, der har det lidt på den der måde. Altså, vi havde jo i hvert fald glædet os til den spilmæssige side af det her VM. Og vi havde talt meget om, nu var det et vinter-VM, og så kan man sige, så ryger vi allerede ud i november, altså inden det overhovedet bliver vinter. Så det er da enormt skuffende, og det bliver da lidt underligt at skulle sidde og se VM og så videre, Danmark allerede er ude.
I går der skrev du på Twitter, ingen grund til at tale så meget frem og tilbage om den danske indsats ved slutrunden. Et ord er nok, fiasko. Nu gør vi det så lidt alligevel. Hvorfor blev det en fiasko?
Ja, hvorfor blev det en fiasko? Det er jo det spørgsmål, Kasper Juhlmann stiller sig selv. Det er jo det, de skal hjem og evaluere på. Ja, det er jo ikke sådan, at der bare er én grund, så kan man sige, men det var på grund af det. Det er jo mange faktorer sammen. Men sådan overordnet set kan man sige, at der var jo meget, meget få de danske spillere, der ramte det niveau, som vi ved, at de kan spille på. Altså det, jeg vil sådan fremhæve Andreas Christensen, som spiller en god slutrunde, er jo også den eneste dansker, der scorer. Så det er sådan en helt overordnet grund. Så kan vi jo gå ned og så se, jamen, hvad kan man ellers pege på? Så er der nok også mange, der vil pege på det faktum, at sige, men vi har jo ikke rigtig nogen varm angriber i øjeblikket. Det så vi jo også, at Juhlmann der har prøvet at skifte i håbet om, at der bare var en af de her angriber, der kunne slå til. Det gjorde den angriber, han prøvede så ikke. Men det skal jo ikke kun ligge på angriberens skuldre. Det er jo en holdsport, så det er jo hele holdet, der har fejlet her.
Hvis vi lige vender blikket mod den kamp, vi så i går mod Australien. Hvis vi sådan lige kigger på den kamp, Gisle, hvad var der så, der gik galt i den kamp?
Jamen, det blev en meget, meget flat, meget, meget hurtigt. Altså, jeg synes egentlig, Danmark starter godt de første 20 minutter og dominerer, og jeg sidder lidt og tænker, okay, den her, den skal vi nok vinde, og så skal vi nok komme videre. Men så var det som om Australien ligesom fik læst os, eller i hvert fald indstillet sig på Danmark, og så gik det meget, meget langsomt. Der var mange tekniske fejl. Altså, vi blev et dårligt fodboldhold, og så savnede jeg også lidt den der tro på det. Det sidste kvarter sad man egentlig bare og ventede på, at den kamp blev fløjtet af. Jeg sad slet ikke med en fornemmelse af, at Danmark ville score end sige 2 mål, som vi egentlig havde brug for på det tidspunkt. Så det var jo bare en meget, meget flad forestilling. Det var som om, at alvoren måske ramte de danske spillere, at de også godt kunne mærke, at jamen, nu var de altså på vej hjem til Danmark alt for tidligt.
Har der manglet ild i øjnene på de danske spillere? Jeg kan huske, i den første kamp, der var der sådan en masse nærbilleder af de tunesiske spillere, som virkelig så ud som om, at de var sindssygt glade for at være der. Har vi manglet det der ild i øjnene og kampgejst?
Ja, det er i hvert fald en forklaring, man ofte tyrer til, når det ikke går godt. Hvis vi havde slået Tunesien, så havde vi sikkert talt om, at de var overtændte, og det var os, der var cool. Men jeg har i hvert fald savnet noget energi, altså det, som vi så under EM, altså hvor der var den her samhørighed mellem fans og spillere, og det var ligesom om, at holdet kom ud med en enorm gejst, også selvfølgelig båret af hele den her episode omkring Christian Eriksen og alt det, som det affødte. Altså der var virkelig noget i det danske hold der, Og det har jeg ikke set ved det her VM. Jeg synes, det har virket sådan underligt flat, sådan underligt mat. Så jeg ved ikke, om vi skal kalde det ild i øjnene, men jeg vil hellere sige sådan noget med udtryk, noget med energi, at den ikke har været der, hvor man kunne håbe.
Vi har jo talt rigtig meget, også her på Radio 4, og det ved jeg også, at I har gjort på Mediano rigtig meget, om alt det, der ligger uden for fodbolden, altså menneskerettigheder og det her med anførerbindet osv. Tror du egentlig, den her diskussion, altså alt det, der ligger rundt om fodbolden, tror du, det har påvirket spillet på banen?
Ja, det kan det jo godt have gjort. Altså det her med at sige, at det har gjort det til en underlig slutrunde, men det er jo det her, når man slår sig op på, at man vil være en del af noget større, så er det jo også noget, der ligesom følger med, og så har man måske ikke været dygtig nok fra DBU's side til at håndtere hele den her sag i forhold til, jamen, hvem er det egentlig, der skal svare på det her? Fordi det er da klart, det kommer der til at fylde, og spillere, det er jo også mennesker, der læser medier og sociale medier, og på en eller anden måde også tager det ind. Men jeg synes nu stadigvæk, altså når man går ud på banen, så skal man jo også være i stand til at lægge det fra sig. Det er jo også en del af det at være en professionel fodboldspiller, at man ligesom kan skille ting ned og sige, okay, nu går vi på banen, så lægger jeg det frem, og så udfører jeg mit job. Men jeg vil da ikke afvise, at det et eller andet sted har haft en indflydelse på de danske præstationer.
Hypen af holdet har jo været fuldstændig ekstrem siden semifinalen ved EM i sidste år, hvor vi alle sammen var helt op at køre, og roligan så stod og hoppede og dansede og skreg. Hvor stort er det her knæk i forhold til vores hype og gejst over det danske landshold? Nu har parken været udsolgt til de seneste mange kampe. Sådan noget. Ser vi nu sådan et dyk, tror du?
Det håber jeg ikke, men du har helt ret. Altså, der er den her 4-4-4-0-sang, som vi også hørte så sent som i går inden kampen. Vi blev jo genforelsket i det danske landshold, den danske befolkning under sommerens EM-slutrunde, og så har vi også haft en rigtig god kval, rigtig mange gode kampe i parken, Nations League også, vi har slået verdensmestrene. Altså, så det har bare kørt på skinner, og så bliver vi lige mindet om, okay, det her det er altså fodbold, og i fodbold, der vinder man ikke altid, der kan man faktisk også skuffe. Jeg tror lidt, vi havde glemt, at skuffelser også er en del af fodboldhverdagen, at det kan faktisk gå galt. Så det var sådan en lille reminder om, at alt ikke bare er rosenrødt, men jeg håber da ikke, at de danske fans vil stoppe med at gå i parken. Det tror jeg nu heller ikke. Og det her, det var en meget, meget skidt slutrunde, som vi skal lære af, og derefter glemme, og så ellers bygge op mod en sommer i 2024 i Tyskland, hvor jeg tror, det bliver lidt sjovere at se fodbold, end det har gjort her fra Katar.
Hvad er sådan med din fodboldfaglighed? Hvad er egentlig den vigtigste lektie, vi tager med her fra VM i Katar?
Jamen, den vigtigste lektie, det er, at en turnering er noget særligt. Altså, man skal være der, når man kommer, og man skal være der fra første minut. At det her med at komme lidt haltende i gang, det er meget, meget farligt, fordi den energi, den kan du på en eller anden måde bære videre til de næste kampe. Så det er med at være der fra start, og det synes jeg ikke helt, vi har været.
Tror du, der er nogle af spillerne, der ligesom pensionerer sig selv fra landsholdet efter den her slutrunde?
Ja, men ikke, jeg tror ikke nogen af dem, der, hvor vi siger, at det er dem, der starter inden, altså startspiller. Ja. Simon Kjær siger, men han har jo også mod på faktisk et VM mere, og han siger, men du kan jo se, der er 39-årige spillere, der er med, så hvorfor skulle han ikke også kunne? Jeg tror også, Kasper Schmeichel har så meget gejst, at han også er klar til at tage en tur mere. Så nej, det tror jeg egentlig ikke, og fremtiden er jo også lys i forhold til, at vi har nogle rigtig dygtige ungdomslandshold. Der kommer rigtig mange dygtige unge spillere nedefra, så der vil der være hård konkurrence. Jeg tror egentlig mere, at det er på landstrænerposten, at vi måske skal kigge i forhold til, hvorvidt Kasper Juhlmann egentlig synes, at okay, nu har han ligesom taget en tørn med landsholdet, nu vil han godt prøve noget andet.
Det bliver spændende.
Det gør det i hvert fald.
Ja, det gør det. Tusind tak, fordi du var med her, Gisle Thorsen, fodboldjournalist fra Mediano, og have en god dag.
Velbekomme.
Og om en time, så snakker vi med en af de fans, der stod skuffet tilbage på stadion i Katar i går aftes.
Det danske hold har manglet opbakning fra Danmark helt fra starten. Medierne og holdningen til Katar har en stor del af skylden, står der i en sms. Lars skriver lidt det samme. Grunden til, at vi ikke vandt, er ren psykologi og koncentration. Al den rablende snak om armbind, falske fans, diskrimination osv., det ligger bare latent i baghovedet. Sådan er det. Vi er mennesker, ikke robotter. Hilsen, Lars.
Og så skriver Jakob, de er ude. Det er jo kun vi, når vi vinder. Det er jo fordi, du sagde, vi er ude for et øjeblik siden.
Det er rigtigt. De er ude. Men hvis vi havde vundet, så havde vi vundet. Godt. Klokken er 6:30. Du skal have nyheder.
Udvalgte boligejere bør komme foran i køen til at få fjernvarme i hjemmet i stedet for naturgas. Det er anbefalingen i en ny analyse fra Klimarådet. Der er en gruppe uvildige eksperter, som rådgiver de danske politikere. Et bredt flertal i juni besluttede, at der ikke skal bruges naturgas til at opvarme boliger fra 2030. Udfasningen skal både ske af hensyn til klimaet og for at gøre os uafhængige af den russiske gas. Rådet anbefaler, at kommunerne bør prioritere de projekter, der giver bedst mening rent samfundsøkonomisk. For der er ikke ressourcer nok til at implementere alle løsningerne samtidig, det siger Per Heiselberg, der er professor på Aalborg Universitet og medlem af rådet.
Derfor foreslår vi, at man prioriterer de projekter, der er samfundsøkonomisk de billigste, og sikrer, at de bliver indført så hurtigt som muligt. Og det vil også give os, kan man sige, en hurtig afvikling af naturgas i de områder, og dermed bidrage til en reduceret klimabelastning.
Områder med mange huse og adgang til overskudsvarme bør prioriteres, mens der andre steder bør satses på individuelle varmepumper på kort sigt. En ny bølge af ukrainske flygtninge kan være på vej, som følge af den kolde vinter, lyder det fra NATO. Og det kan skabe pres på Danmark. Derfor kræver kommunerne, at staten spiller en større rolle med at huse ukrainerne, end den gjorde under den første bølge. En række af de ejendomme, som staten ejer, bør stilles til rådighed. Det mener Odense borgmester Peter Rabeck Juhl fra Socialdemokratiet, som også er formand for KL's arbejdsmarked og borgerserviceudvalg.
Fordi at boligkapaciteten er presset i mange kommuner, nu blandt andet fordi, at der er taget imod 30.000 ukrainere, og de er her jo stadigvæk, så det er jo ikke sådan, at der så er en normal kapacitet igen.
Viborg Kommune modtog godt 1.000 ukrainere, og her mærker de tydeligt presset, siger Venstreborgmester Ulrik Vilbæk. Han kritiserer, at kommunen ikke har fået kompensation fra staten, svarende til det antal flygtninge, som er modtaget. Efter en årlang strid har et udvalg under repræsentanternes hus nu modtaget den tidligere amerikanske præsident Donald Trumps selvangivelser. Det var en højesteretsbeslutning, som i sidste ende banede vejen for, at udvalget kunne modtage selvangivelserne. Udvalget har ønsket selvangivelserne fra 2015 til 2020, og Trump beskylder udvalget for at være politisk motiveret. Udvalget tager sig spørgsmål vedrørende blandt andet skattelovgivning, og selvangivelserne vil udvalget bruge til at fastslå, om der bliver udført en ordentlig regnskabsrevision af præsidentielle skatteforhold. Trump er den første amerikanske præsident i 40 år, der har nægtet at offentliggøre sine skatteoplysninger. Fodboldholdslandstræner Kasper Hjulmand behøver ikke frygte for sin jobsikkerhed efter Danmarks tidlige exit ved VM i fodbold. Det siger fodbolddirektør i Dansk Boldspilunion Peter Møller til DR, efter at landsholdet tabte i går til Australien. Peter Møller slår fast, at han tager det fulde ansvar for resultaterne. Vi er rigtig glade for Kasper Hjulmand. Vi tror på, at han kan være med til at flytte holdet yderligere, siger Møller til DR. Det bliver en skyet dag med byer, der lokalt kan være med slud mellem 2 og 5 graders varme.
Det danske svar på baguette er tarteletter. Det skriver Andreas til os på 1424, og det gør han, fordi at vi lidt tidligere i morges fortalte, at baguette...
Som koncept, som idé.
Ja, præcis, som koncept og idé, er kommet på UNESCO's verdensarvsliste. Og så bad vi om, vi sagde frikadeller. Det kunne være det danske svar på en baguette. Uh-huh. Bad vi om lidt input på 1424 til, hvad det kunne være, hvis det skulle være en dansk ret eller... noget dansk mad, der skulle på den her liste. Og det strømmer ind med gode forslag.
Ja, Jakob fra Bispebjerg foreslår smørbrød af det danske baguette. Der er også en, der skriver, det er bacon, der er Danmarks baguette. Det kunne faktisk godt være. Det er jo en stor eksportvare, danske bacon.
Ja, wienerbrød. Er der også en, der skriver? Johnny fra Kalundborg. Og godt dansk rugbrød, skriver han også.
Ja, Arne gør opmærksom på, at baguette hedder ikke flyt i Frankrig, da det betyder fløjte. Kun vi kalder brødet flyt. Med venlig hilsen, Arne. Det er rigtigt, Arne. Ja, sådan mener jeg også, vi sagde det. Så skriver han faktisk videre, at man kan ikke købe fransk hotdog eller fransk brød i Frankrig. Det er danske fænomener.
Interessant.
Ja.
Hvad med franske kartofler?
Heller
franske
ikke.
Franske vafler.
Risalemang. Ja, også risalemang. Dansk.
Ja, præcis.
Lad bare budene komme ind, så kan vi lave en lille åben brainstorm om, hvad er det danske baguette? Der er flere, der skriver rugbrød. Rasmus foreslår kajkage. Det er også en meget dansk ting.
Det må det være.
Ja, godt. Tak for sms'erne. Også på, her på Sorgens Dag om det danske landshold. Der er også flere, der skriver ind om det. Vi er ikke færdige med at tale om den gigantiske skuffelse, det er, at Danmark spiller som posenødder. Men det skal vi nok komme tilbage til.
Vi vender tilbage.
Ja. Paraplyorganisationen for patient- og pårørendeforeninger i Danmark hedder Danske Patienter. Og den organisation rejser nu spørgsmålet om, hvorvidt Styrelsen for Patientklager, som er en styrelse under Sundheds- og Ældreministeriet, har lavet en række fejl i behandlingen af klager fra patienter. Og det sker på baggrund af en sag, som vi har afdækket her på Radio 4. Det er en sag, som involverer mere end 500 patienter, der uden at vide det, blev en del af to kirurgers eksperimenterende ankeloperationer på Bispebjerg og Frederiksberg Hospital. I mandags fortalte vi, at Styrelsen for Patientklager har lavet i hvert fald en fejl i en klage fra en patient. Fejlen var, at styrelsen havde overset, at patienten var blevet opereret helt uden grund. Så det er jo noget af en fejl. Men kan Styrelsen for Patientklager have begået flere fejl end den ene, når 21 andre patienter har klaget over den af kirurgerne, som står bag størstedelen af de her operationer? Det er det spørgsmål, danske patienter rejser. Efter vi tidligere på ugen kunne fortælle, at den statslige Styrelsen for Patientklager i hvert fald ikke vil genoptage nogen klager. Og det er selvom styrelsen glemte et afgørende scanningsbillede i forbindelse med en sag, hvor en patient blev opereret, og det var altså helt uden grund. Billederne fra scanningen viste, at der ikke var nogen skader, som krævede en operation, og det var derfor, hun ikke skulle opereres. Men kirurgen, som hedder Kent Espensen, mente, at han vidste bedre. Det er noget, han har slået fast over for os her på Radio 4 ved flere lejligheder.
Jeg har opdaget, at de fleste radiologer er ikke særlig gode til MR af fødder.
Er du bedre til at se på det her, en radiolog er?
Ja, det har jeg været i overvis.
Sådan siger den her kirurg, Kent Espensen, til vores reporter, Allan Christiansen. Ifølge en lektor i Sundhedsret og paraplyorganisationen Danske Patienter, så er der faktisk grund til at genoptage en sag. Og det er en sag, som Styrelsen for Patientklager, som bør genoptage. Det er din, Katrine Bro Valentin. Godmorgen til dig.
Godmorgen.
31 år, bor i København, og så er du altså en af de patienter, der er blevet opereret med den her eksperimentelle operation. Efter operationen har du fået lavet en speciallægeerklæring, hvor det bliver vurderet, at du blev opereret uden grund, og den erklæring har du så sendt til Styrelsen for Patientklager, som ikke vil genoptage din sag. Hvorfor vil Styrelsen for Patientklager ikke genoptage din sag?
Altså deres ord om det er, at en speciallægeerklæring er ikke væsentlig ny viden, til trods for, at den her speciallægeerklæring jo gør det meget tydeligt, at jeg aldrig skulle have haft den her operation.
Hvad tænker du om det?
Jeg tænker, det er spøjs, fordi på et tidspunkt hang klagenævnet og patienterstatningen jo sammen. Så det er sjovt, at deres vurderinger kan være så forskellige i dag.
Ja, du har sendt den her speciallægeerklæring, hvor konklusionen er, at du har skader efter en operation, som du ikke skulle have haft. Blandt andet bliver der i erklæringen lagt vægt på, at der er en scanning af din ankel, der viser, at der ikke er nogen skader. Og kirurgen, som opererede dig, har fået kritik for at have opereret en anden patient uden grund, som jeg fortalte før. Blandt andet, fordi der ikke er nogen skader at se på de scanningsbilleder, der er lavet. Men Styrelsen for Patientklager, som altså hører under staten, mener ikke, at din speciallægeerklæring er en væsentlig ny oplysning. Vi har givet den her afgørelse fra Styrelsen for Patientklager og speciallægeerklæringen til Kent Christensen, som er lektor i sundhedsret ved Syddansk Universitet, og vi har bedt ham om at vurdere styrelsens afslag om at genoptage din sag. Ifølge ham, så er Styrelsen for Patientklagers afgørelse forkert.
Jeg er dog lidt overrasket. Det er fordi, der har været et så stort antal sager, hvor der er uoverensstemmelse mellem journalbeskrivelserne og så det, som billederne rent faktisk viser. Derfor så burde man netop også i en sag som her være opmærksom på, om det problem ikke også gjorde sig gældende i Katrines sag. Og det kan jeg ikke se, man har været opmærksom på. Og alene af den grund, så vurderer jeg, at speciallægeerklæringen, den bør give grundlag for, at man ser på sagen en gang til. Fordi, som jeg læser afslaget, så er det givet på et forkert grundlag.
Det var Kent Christensen, som altså er lektor i sundhedsret ved Syddansk Universitet. Katrine Bro Valentin, Kent Christensen vurderer her, at din sag burde blive genoptaget, netop fordi du har en speciel lægeerklæring, som konkluderer, at du er invalideret af en operation, som du slet ikke skulle have haft. Hvilke konsekvenser har de her skader haft for dig og dit liv?
Det er et stort spørgsmål.
Hvordan mærker du det i hverdagen, kan jeg også spørge?
Jeg tror, det mest umiddelbare er den mængde af smerter, jeg har hver dag. Det at skulle lære at leve med at have ondt altid. Så er der også hele det her med ikke at... Altså, jeg har mistet al bevægelighed i anklen, så i virkeligheden er den bare stiv i dag. Og det gør jo enormt meget, når man skal gå. Når det så er ens fod, så er det jo alt, jeg laver.
Hvordan påvirker det de dagligdags ting, du skal lave? Altså, hvad kan du ikke i dag, som du kunne før?
Jeg tror, det mest basale simple er, at jeg kan ikke stå op i lang tid ad gangen. Jeg kan ikke gå særlig langt. Så er der jo sådan en ting, som ikke at kunne stå på tær. Jeg kan heller ikke gå på huk. Så alt har ændret sig. Alt, der har noget med, lige når jeg rejser mig op, så har alt ændret sig og blevet nyt.
Man kan sige, at det her det er en kompliceret sag at udrulle, fordi der er mange mellemregninger og meget, der handler om proces. Men altså helt grundlæggende handler det her om, at du har fået en operation i dine ankler, som du ikke skulle have haft, et kirurgisk eksperiment. Og det er altså det, du har fået afslag på at få behandlet den klage ved Styrelsen for Patientklager. Hvad er dine følelser omkring det i dag?
Jeg tror, i dag er jeg ved ikke, om jeg er mere afklaret med det, men jeg har sådan ligesom affundet mig med tanken om, at Styrelsen for Patientklager ikke er et system, der er til at hjælpe patienter. I hvert fald ikke. Det er ikke min oplevelse af det. Det er et enormt indviklet og enormt svært system, og det burde jo være et system, der var lige til. Da jeg i sin tid klagede, gjorde det jo, fordi jeg tænkte, at det var det rigtige at gøre for at sørge for, at der ikke var andre, der skulle udsættes for det, jeg havde været udsat for. Mm. Og når jeg så finder ud af, at det ikke er noget, de rejser kritik på, at jeg har ikke gjort det gennem årene, så kan jeg ikke se, hvordan de er til for at hjælpe patienter.
Det er ikke kun Ken Christensen, som vi hørte fra før, der mener, at Styrelsen for Patientklager skal genoptage din sag. Han bakkes op af Annette Vandel, som er vicedirektør hos Danske Patienter, og hun henviser til, at styrelsen netop har givet kritik til den her kirurg Kent Espensen i en anden sag, hvor en patient er blevet opereret uden grund. Vi skal lige høre fra Annette Vandel fra Danske Patienter her.
Det er ganske uforståeligt, at man ikke genoptager den her sag, og det er også urimeligt. Vi står med en klage over en kirurg, som har begået den fejl, som der bliver klaget over igen, så man bør genoptage sagen.
Så helt kort, altså, er du enig i Kent Christensens vurdering af, at den speciale erklæring, det må betragtes som en væsentlig ny oplysning?
Ja, det er vi enige.
Styrelsen for Patientklager vil ikke stille op til interview om sagen, men direktøren i styrelsen, Lisi K. Jacobsen, har lavet et skriftligt svar til os, hvor der står: Vi skal vurdere en klage på baggrund af den viden, man havde på behandlingstidspunktet. Derfor er for eksempel journalmateriale og billedmateriale vigtige i vores bevisafvejning. At bruge en senere udfærdiget speciallægeerklæring kan ofte føre til bagspejlsbetragtninger. Og det er altså på baggrund af det, at de ikke vil have behandlet din sag, Katrine Bro Valentin. Men du har papir på, at du er invalideret efter en operation, du ikke skulle have haft. En lektor i sundhedsret og Danske Patienter mener, at din klage bør blive genoptaget. Og Styrelsen for Patientklager holder så fast i, at der ikke er nogen grund til at kigge på din klage igen. Den speciallægeerklæring, du har fået lavet, er en bagspejlsbetragtning, mener Styrelsen for Patientklager. Hvad mener du om det?
Jeg mener, at så skal de åbne min sag og kigge på den igen, fordi der er andre dokumenter i den sag, der er bagspejlsbetragtninger.
Hvad er det for eksempel?
Jeg har også en skrivelse med i, hvor en af deres overlæger selv undskylder for det, der er foregået. I forbindelse med et dialogmøde, jeg havde med dem. Det er jo også en bakspejlsbetragtning, for det møde fandt jo først sted, efter jeg havde klaget over Kent. Og når de så har sagt, så tænker jeg, at det meste er vel bakspejlsbetragtninger. De bliver jo først bedt om at vurdere det, når skaden er sket. Mm. Så det har lidt svært at forstå, at de ikke kan, når de så kan det i en anden sag. Men
man kan sige, at altså, skaden er sket, som du også siger. Styrelsen mener ikke, at der er noget at gøre, noget at hente på den her klage, du har sendt ind. Hvorfor lader du det ikke ligge?
For en del af mig er det blevet en principsag, at der er også noget retfærdighed og noget uforståenhed i, at hvorfor dømmer de, at han har gjort alt rigtigt, når så mange andre, og så gør patienterstatningen, udbetaler erstatning for, at han har fejlopereret på mig, mens jeg var rask. Og når jeg så ser den klage, hvor der er blevet givet medhold, kan jeg se mange af vores dokumenter, og meget af det, han gjorde, var fuldstændig det samme. Så det gør mig endnu mere uforstående over for, at man giver medhold i en klage, men ikke i en anden, når vores dokumenter langt hen ad vejen er så identiske.
Katrine Bo Valentin, du skal have tak for at stille op og fortælle din historie her i radioen.
Tak for at være med.
Selvfølgelig. Katrine Bo Valentin, som altså kommer fra København og har fået den her meget omtalte operation. I næste time taler vi med Enhedslistens sundhedsordfører Peter Velblund, som er forarget over den her sag og vil tage sagen op med den kommende sundhedsminister. Og hvis du ikke allerede kender til den her sag, så kan du altså gå ind i Radio 4's app og finde podcasten, som hedder Det Kirurgiske Eksperiment. Det er en anden befaling fra os.
Og vi sidder jo ikke helt alene her i studiet. Vi har gode kolleger, der arbejder på historier her til morgen. Lige nu har vi fået Nicolai Dupont ind. Han er journalist.
Ja, godmorgen.
Godmorgen, Nicolai. Fortæl os, hvad knokler I med derude?
Ja, vi har snoren nede i alle mulige forskellige ting. En af dem, som har fanget vores opmærksomhed, det er noget, der skete for få timer siden. Mm. Den altid fantastiske Elon Musk, fantastisk rent journalistisk set, han har altid et eller andet på beding. Og det har han også nu. Han har præsenteret det nyeste nye inden for sin hjernechip-teknologi. Det er det firma, han har, der hedder Neuralink. Hvor han simpelthen siger, at om et halvt år, der er vi klar til at teste den her hjernechip på mennesker.
Og hvad kan den? Ved vi det?
Den kan lidt forskellige ting. Indtil videre har man blandt andet fået den ind i hovedet på en abe, som kunne lære at spille computerspil ved tankens kraft. Det er lidt meningen, at den skal fungere lidt som en ekstern harddisk, så når du læser en bog, så kan du det hele udenad. Men også, at Parkinson-patienter og demenspatienter altså kan få indopereret den her chip, og så skulle den ligesom behjælpe de symptomer, de nu har. Så der er både det der lidt levemandsagtige element, og så også det rent sundhedsmæssige.
Og der er det måske også vigtigt at sige, Elon Musk, en af verdens rigeste mænd, har rumfartsvirksomheden SpaceX,
har Tesla.
Købt Twitter, har Tesla, som han også opkøbte en gang, og nu står som en form for grundlægger af.
Præcis.
Han har gang i mange ting.
Han har gang i rigtig mange ting, og det der er med ham, det er, at mange af de ting, han har gang i, de lykkes jo egentlig til en vis grad. Man kan sige, at han har lavet en elbil, han har lavet en masse rumraketter med SpaceX, og nu har han altså Neuralink, og det har han egentlig også haft i nogle år. Og det har sådan lidt længe, han har længe sagt, at vi skal have de her hjernechips ind i hovedet på mennesker. Der er ikke rigtig sket så meget, men nu sker det altså med et halvt år. Men det der så har sat gang i vores hjerner herude, det er, at hvordan fungerer det med en hjernechip i vores hoved? Så vi har fået fat i en hjerneforsker, eller vi prøver at få fat i en. Helt konkret har vi prøvet at række ud til Troels Kær, som er hjerneforsker, for at få ham til at sige noget om et stykke metal inde i hovedet, der pludselig kan få os til at huske meget bedre, hvordan fungerer det helt praktisk, og hvordan limer man lige sådan en på, uden at skade hjernen.
Det lyder både spændende og også en lille smule skræmmende. Er vi ikke enige om det?
Det er sådan en blanding af spændende og ulækkert, ja.
Jeg er super fascinerende. Vi håber, I får hul igennem på den historie. Tak skal du have, Nicolai.
Tak.
Og lige her er klokken 10,5 minut, for at være helt præcis, i 7. Du kan skrive ind til os på 1424, hvis du vil i kontakt med os. Det er Michael Robach og Jakob Grosen, der er i Radio 4 Morgens studie i dag.
Forestil dig at være folkeskoleelev og møde ind til gymnastik i første time i en gymnastiksal, hvor der står 14 grader på termometeret. Sådan er det for eleverne på Tinderhøj Skole i Rødovre. Målet er ellers at ramme 19 grader, som Folketinget i oktober besluttede, at temperaturen skal være i alle offentlige bygninger, inklusiv landets skoler. Men flere skoler oplever, at det bliver for koldt, når man skal forsøge at ramme temperaturen på 19 grader. Og derfor så kan vi sige godmorgen til Kashif Ahmad. Godmorgen.
Godmorgen.
Du er skolelærer på Tinderhøj Skole i Rødovre, og så skal jeg også nævne, du er medlem af Kultur- og Fritidsudvalget i nabokommunen Københavns Kommune for de radikale venstre, men her er du med i din egenskab som lærer. Hvordan er det at være lærer på en skole, hvor det er ret koldt?
Ja, det er selvsagt koldt, og det er ret ubehageligt, når man oplever at komme på arbejde og ikke tage sit overtøj af. Ikke bare en dag, men en hel uge, og gå derfra og skal bruge flere timer på at genfinde kulden, fordi at ens fødder er iskolde, og resten af kroppen også er blevet grundkold. Og så har man også en gruppe elever, som sidder og fryser i klassen og sidder med overtøj på. Det gør det altså lidt svært at både lære fra sig, og jeg tror også, det er svært for eleverne at koncentrere sig og sidde stille.
Nu nævnte jeg, at der kunne være koldt i gymnastiksalen. Er det sådan rundt omkring på hele skolen, og der er nogle steder, der er koldt, og nogle steder, der er varmt, eller hvordan fordeler det sig?
Ja, det er faktisk sådan lidt blandet. Man kan godt gå ind i et lokale og tænke, her er der rigtig varmt, og så måler man med termometer, og så er det måske 19 grader, og så er det så sammenlignet med et andet lokale, man kommer fra, hvor det er 16 eller 17 grader. Så 1 grad kan godt gøre stor forskel, men det varierer faktisk fra lokale til lokale, nogle gange fra etage til etage, så det er det der med at ramme 19 grader gennemsnitligt, det virker til at være ret svært.
Om lidt skal vi tale med en af eleverne på din skole, men altså sådan med dit perspektiv som lærer, hvad betyder det for undervisning og for eleverne, at der er pivende koldt?
Jamen, jeg synes, det er meget, meget problematisk at have et klasseværelse at møde op i om morgenen. Altså sådan en morgen som i dag, hvor det er koldere, end det var i går og i forgårs, der kan man tydeligt mærke forskel. Og vi skal også huske, at skolen jo slukker for al varme fra kl. 12 til kl. 06 om morgenen. Så når vi møder ind, og eleverne møder ind, så er det altså først ved at blive varmet op efter sådan en kold nat. Og det samme gør det i weekenderne. Og det gør det altså virkelig, virkelig svært, både som underviser. Men altså, jeg har elever, som sidder time efter time og sidder og ryster benene og kan ikke sidde stille og klager over, at der er varme, sidder med huer og handsker på, overtøj på. Det gør det dels, så at sige, forstyrrende i gåseøjne, altså, men forståeligt nok, men også for mig som underviser. Jeg kan sådan gå og holde mig lidt i gang ved tavlen og gå lidt rundt, men forventningen er jo, at eleverne sidder stille og prøver at tage imod en indlæring, men jeg synes ikke, det er nogle rimelige vilkår, og jeg synes også, det er uretfærdigt på en eller anden måde, at børnene de sidder og beklager sig, og det gør de med rette. Altså, jeg sidder og giver dem ret og går med op på kontoret og til ledelsen og så videre, og sagde også, at jeg ville gå videre med det her for at skabe opmærksomhed på det, og det gør dem faktisk glade, fordi at, jeg tror altså ikke på, at det her det holder, hvis det fortsætter, og det bliver koldere nu med temperaturerne, så har jeg svært ved at se, hvordan at, vi skal forvente, at eleverne skal kunne sidde stille og tage imod undervisning.
I begyndelsen af september, der præsenterede regeringen deres energispareplan, og som en af en række initiativer for at hjælpe effekten på de her stigende energipriser, så blev det altså besluttet, at man fra 1. oktober skulle sænke temperaturen til 19 grader i offentlige bygninger, vuggestuer, sygehus og plejehjem var dog undtaget. Men flere skoler rundt om i landet oplever, at der er koldere end de 19 grader, ikke kun hos jer. Vi har talt med Janni Rosgaard, der er skolelærer på Sten Lille Skole i Sorø Kommune.
Jamen, jeg oplever jo, at den svinger op og ned, og de her 19 grader, det har vi ofte sikret op på. Og det er jo ganske uholdbart, at vi sidder i klasselokale, hvor det måske har vi været 14-15 grader, hvor de, når de så kommer udefra, fordi de skal ud i hvert frikvarter, så når de så kommer ind, så sidder de jo stadigvæk med overtøj på, for de kan ikke holde varme, og det må man jo ikke. Man må ikke sidde med overtøj i klasserne.
Og i sidste uge, der måtte elever også sendes hjem fra Grydemose Skole i Esbjerg, fordi de har haft problemer med kolde klasselokaler. 2. og 6. klasser blev sendt hjem, fordi der var helt ned til 12 grader i klassen. Og de lave temperaturer på skolen skyldes en fejl på varmeapparater. Lad os lige vende tilbage til dig, Kashif Ahmad. Du er skolelærer på Tinderhøjskolen i Rødovre. Vi står jo midt i en energikrise, som på en eller anden måde rammer os alle sammen. Er det ikke rimeligt nok, at det måske også lige her hen over vinter også rammer jer?
Jeg synes, at det er meget sympatisk, og det er også solidarisk, at man går ind og siger, at sådan skal det være i de offentlige bygninger. Men jeg synes altså, at vi skal differentiere mellem og trække en streg, hvis det er op til mig, når det gælder vores børn og unge i folkeskolerne. Jeg synes, at folkeskolerne har masser af udfordringer i forvejen. Og her om vinteren, hvor man faktisk har brug for varme, mere i en forstand, men også i bogstaveligste forstand, så synes jeg simpelthen ikke, at det er børnene, der skal betale prisen i solidaritetens navn og sidde og fryse, samtidig med, at vi forventer, at de skal koncentrere sig, fokusere og lære noget og udvikle sig og have det sjovt og hygge sig. Der synes jeg ikke, at det... Altså, de er jo også meget uforståelige, altså især i de yngre klasser. Der er det jo også uforståeligt for dem, hvorfor det pludselig er koldt, og så kan det godt være, at man kan forklare dem på alle mulige måder, hvad der foregår i verden, og der er en energikrise osv. Men jeg synes simpelthen ikke, at det kan være rigtigt, at vi på den ene side forventer, at de skal komme i skolen og sidde stille og tage imod undervisning. Jeg tror, det går ud over deres indlæring, jeg tror, det går ud over deres koncentration, og jeg tror også, det går ud over deres trivsel i sidste ende. Og trivsel har vi altså en krise i forvejen i folkeskolen, så jeg synes ikke, at man solidaritetens navn kan det, altså lade det gå ud over børnene i skolen. Der synes jeg selvfølgelig, de skal undlades.
Lad os høre fra eleverne. Tak skal du have, Kasif Ahmad, der er skolelærer på Tinderhøj Skole i Rødovre. Jeg håber, du får en god dag på trods af kulden. Og så kan vi sige godmorgen til Tobias Juliusen.
Godmorgen.
Du går i 9. B på Tinderhøj Skole i Rødovre. Hvordan oplever du de her temperaturer på skolen?
Jeg oplever, at det var rigtig, rigtig, rigtig koldt her i starten af ugen, men det er faldet en lille bitte smule.
Steget en lille smule? Altså temperaturen?
Ja, en lille smule.
Ja. Hvordan påvirker det dig i timerne?
Altså når det er koldt? Det kan være sværere at koncentrere sig og sidde stille, fokusere og så videre.
Kan man ikke bare tage en ekstra trøje på og en ekstra jakke?
Selv mig, så har jeg en stor trøje eller og en ekstra jakke udenom, og jeg har fryser stadig.
Er det noget, I snakker om? Altså, hvor meget tøj man skal have på og sådan noget?
En lille smule, ja. Eleverne i hvert fald.
Mm. Hvad tænker du? Altså, hvilke konsekvenser kan det få sådan for dig?
Det kunne få konsekvenser om, at man jo ikke har lyst til at tage i skole, hvis det er det for koldt, og man sidder og fryser i timen.
Mm. Så er der ikke nogen udsigt til, at det bliver bedre? Eller hvad siger lærerne? Hvad siger skolelederen til jer?
Vi har ikke helt snakket eller fået noget videre af lærerne eller skoleeleverne.
Så I sidder bare derinde? Prøv lige at fortælle, hvordan ser klasselokalet ud, når I nu sidder 20 eller 25 mand, eller hvor mange I nu er, og fryser? Kan du beskrive det?
Vi er alle sammen sidder med tøj på, med tykke trøjer og jakker, og nogen som er handsker, og nogen som er huer.
Det lyder ikke så rart.
Nej.
Og hvad tænker du så? Nu skal du snart i skole. Hvad tænker du? Er det sådan, du tænker her klokken er snart 7? Er det sådan, du tænker, jeg gider ikke i dag på grund af det her?
Ja, desværre. Det er sgu for koldt i klasserne.
Mm. Jeg håber, du får en god dag alligevel, Tobias. Tak fordi du var med her.
Tak. Tak fordi jeg måtte være med.
Vi vil gerne have spurgt Rødovre Kommune, hvorfor de ikke har styr på det her med at ligesom ramme de der 19 grader, som trods alt nok er tålige. Men kommunen har ikke ønsket at stille op til interview. Men Robin Rabeck, der er ejendomschef i Rødovre Kommune, skriver sådan her til os. Vi følger de anbefalinger, som er kommet fra regeringen, KL, altså Kommunernes Landsforening og Danske Regioner. Og hvis der er lokaler, hvor temperaturen kommer under de anbefalede 19 grader, så gør man normalt det i Rødovre Kommune, at man kontakter os i teknisk forvaltning, og så ser vi på, hvordan temperaturen kan komme på plads. Det var altså et svar fra Rødovre Kommune.
Kasper fra Jylland, ikke nærmere defineret hvor i Jylland, skriver på 1424. Godmorgen, hold nu op. Kulde er rigtig godt for blandt andet blodomløbet med mere, specielt for yngre mennesker. Spørg bare nogle fagfolk. Venligst fra Kasper. Det er jo et glas, der er halvt fyldt med varm kakao.
Det kan være, Kasper også er vinterbader.
Ja. Det er der jo nogen, der kan lide. Det kan i hvert fald være til gene, hvis man skal sidde der og holde koncentrationen, at det er for koldt. Det er i hvert fald det, vi hører her. Vi nærmer os klokken 7. Michael, på den anden side af det kan vi da sige, at vi skal tale med Anni Matthiesen, som er fungerende indrigsordfører for Venstre. Det handler om brevstemmer.
Det gør det nemlig, fordi der er 417 brevstemmer, der ikke nåede frem i tide, da vi havde folketingsvalg her for en måneds tid siden. Og vi skal høre fra en af dem, der håber på, at hendes stemme nåede frem. Og så skal vi også tale med Anni Matthiesen fra Venstre, som nu foreslår at ændre reglerne, så vi kan være helt sikre på, at der kommer flere brevstemmer frem. Altså det var 417 brevstemmer, som ikke kom frem, og sidste gang der var folketingsvalg, var det kun 15. Så Der er alligevel noget der at hente. Det taler vi med Anni Mathiesen om, og det gør vi cirka 7.07.